Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. До нас приєднується Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Буквально вчора в своєму останньому огляді Інститут дослідження війни, Американський інститут дослідження війни, повідомили про те, що виглядає так, що якщо українські військові зможуть посилити свої позиції навколо Ізюма, це Харківщина, і паралельно здійснюючи контрнаступ на Херсонському напрямку, то армія Росії опиниться перед серйозною дилемою: або покинути позиції поблизу Ізюма, або залучити більше там ресурсів, щоб утримати лінію фронту. Михайле, чи правильно я зрозуміла, що одночасно утримувати всі лінії фронту і робити контрнаступ в російської армії немає сил?
Абсолютно так, тому що насправді, що відбулося за останній час? От якщо ми порівняємо ситуацію в травні і в червні, яка дійсно була дуже важкою, тоді Росія якраз намагалася проломити українську оборону на Донбасі, створюючи так званий вогневий вал. І після того ми отримали хаймарси. І після того у нас з'явилися інструменти, які почали нарешті впливати на глибокі позиції, глибокі тили противника, знищуючи боєприпаси, логістику, командні пункти, систему протиповітряної оборони. І, звісно, можливості противника зменшилися, знизилися. Оскільки навіть якщо ти втричі переважаєш противника за артилерією, якщо ця артилерія просто не має достатньої кількості боєприпасів, це просто залізо, це просто механізми, які стають обузою для військ. І тому, насправді, поки російські війська червні намагалися ламати українську оборону, українська армія формувала умови для контрнаступу, або, краще сказати так, формувала поле бою для реалізації своїх завдань на південному напрямку. Бо в нас часто люди питають, коли вже це буде цей контрнаступ. У нас сенс не в контрнаступі, не в виконанні якогось обов'язкового прийому чи обов'язкового елементу програми, знаєте, як в художній гімнастиці. Це у нас у Збройних сил України є завдання. Завдання, наприклад, знищити або ослабити максимально Збройні сили Російської Федерації і, звісно, звільнити українські землі. Так от, за цей час українська армія створила умови для виконання таких завдань на півдні. І те, що ми побачили протягом останніх двох тижнів, Росія почала масово перекидати свої сили з Донбасу, де, очевидно, в них вже немає можливості для такого масованого концентрованого пролому оборони, і почала перекидати свої сили на південь, намагаючись затушити там пожежу. Тому що якщо уявити собі, що Херсон звільняється українськими військами, тоді для російської пропаганди і особисто Путіна наступають важкі часи. Одна справа – акт доброї волі на острові Зміїний, тому що легко пояснити, ну це там якась скеля в морі, не будемо ми там ризикувати через неї, бо там є пряма дальність дії української артилерії. А стосовно Херсону, це єдиний обласний центр, який взагалі було окуповано російською армією за весь цей час. І тому втрата Херсону, втрата цієї величезної території, насправді, це буде крах, який може потягнути за собою інші кризові події і процеси в Росії. Тому якраз сили були перекинуті російські на південь, вони намагаються там створити якісь умови для недопущення активних дій української армії, але діють росіяни лінійно, тобто все в рамках фізики, ніяких магічних інструментів Путін насправді немає. Тобто якщо з одного місця він забирає війська, на іншій ділянці фронту, в іншій зоні стає дефіцит цих сил. І абсолютно вірно, що якраз на Ізюмському напрямку створюється ситуація, коли українські війська можуть реалізувати свої задуми і якраз або відрізати це угруповання від ліній постачання, оскільки це угруповання Ізюмське висить на досить довгих лініях постачання логістики з російської території, Або взагалі зачистити цю територію, це буде залежати, звісно, вже від задумів українського командування і здатності насправді російської групи військ в цьому районі до оборони або протидії таким задумам українського війська.
Є в мене дві тези до того, що ви щойно сказали. От ви кажете, що перекидають війська ресурси на південь, тому що бракує Росії своїх військ. Я лише додам, що сьогоднішній звіт Інституту війни говорить про те, що в Росії формують нові добровольчі батальйони з людей без військового досвіду, зокрема в Омській і Самарських областях. Не знаю, чи допоможе це їм. От вас попрошу прокоментувати і паралельно запитаю. Ви кажете, перекидають сили, ресурси на південь, але при цьому військові і навіть офіційні українські там особи говорять про те, що, наприклад, в Авдіївці і в Пісках справжнє пекло, і військові кажуть, що там не вистачає снарядів, в тому числі українським військовим.
Наскільки я знаю, снарядів вже вистачає. Тобто ця інформація була кілька днів тому. А дійсно, дивіться, насправді на ділянці, наприклад, фронту 500 метрів можна створити ударне угруповання, яке почне створювати той самий вогневий вал і пекло, наприклад, в тих же Пісках. Ну, все-таки масштаби трошки інші. Якщо ми візьмемо фронт там 1000 кілометрів, 1500 кілометрів, візьмемо Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, візьмемо Попасне, тобто та операція, яка проводилася російською армією червні-травні, і порівняємо зараз, що відбувається довкола Пісок і Авдіївки, трошки інші масштаби. Тобто я вважаю, що дійсно російська армія намагається здійснювати штурмові дії на деяких ділянках, в тому числі і для створення ілюзії, що на Донбасі вони намагаються так само продовжувати вести таку саму, скажімо так, той самий інтенсив проведення бойових дій, як було в травні, в червні. Але це їм явно не вдається. Ну, тобто на ділянці 1500 кілометрів можна обрати ділянку, де у українських сил може виявитися менше артилерії, менше можливостей для протидії. Це очевидно. Не може українська армія розтягнутися на 1500 кілометрів однаковими силами і тримати цей фронт однаково. Звісно, що йдуть постійно перегруповання, йдуть виявлення нових намірів противника, йдуть, можливо, концентрації на інших напрямках. Той же самий Лукашенко демонструє, що він готується напасти, тому, звісно, Збройні Сили України мають бути готові на величезному фронті. Такий фронт, він унікальний після Другої світової війни, насправді. Масштаби просто вражають. І тому, якщо російська армія, сконцентрувавши певні сили, я не скажу, що це там якісь супер величезні сили, але вони можуть бути достатніми, щоб на конкретній ділянці фронту, невеликій, створити дійсно такий тиск на українську армію, який треба дійсно буде перегрупувати свої сили для того, щоб вже відповідно відреагувати. Якраз довкола Авдіївки і Пісок українська армія відреагувала, і на цей час ситуація там стабілізована, а це означає, що російській армії не вдалося досягти своїх цілей, вони зараз будуть обирати інший напрямок. Але в будь-якому разі головне завдання у них – це затушити можливу пожежу на півдні. І в чому ця пожежа заключається? Ми вже говорили про те, що угруповання російських військ на правому березі Дніпра, воно фактично підвисло над Дніпром в дуже чутливому такому становищі, чутливій позиції. Бо постійне ураження українськими військами мостів означає, що в будь-який момент це угруповання залишиться взагалі без можливості поповнення ресурсів і навіть можливості відступити. Тобто у них єдина можливість буде це пробиватися через Дніпро вже на північ і потім на схід, ну тобто і атакуючи, можливо, якраз, чому багато хто каже, що буде одночасно зараз можливо наступ на Запорізькому напрямку і на Криворізькому напрямку. Тобто у них, можливо, є задум якийсь такий пробитися з двох сторін, об'єднатися там і закрити таким чином, в тому числі логістичне питання, тому що якщо вони дійсно так зроблять, ну так, у них буде просто пряме з'єднання з фактично донбаським угрупованням, і тоді все буде для них більш-менш. Але я впевнений, що такого не станеться. Це мрії російських генералів, які просто не знають, що їм далі робити. Вони попали в пастку. Чому вони попали в пастку, до речі? Тому що вони перенесли за політичним рішенням, очевидно, Путіна, всі зусилля на Донбас, бо той вимагав ще з квітня окупувати Донецьку, Луганську область, оголосити незалежність так званої ДНР, ЛНР і провести референдум. Чи згадаєте, вони референдуми хотіли провести вже давно, а не виходить у них. І тому за рахунок того, що вони відтягнули всі сили на Донбас, українська армія створила отаку смертельну ситуацію на півдні. І з цієї ситуації я, чесно кажучи, поки що для росіян реального виходу не бачу. Вони можуть там концентрувати стільки завгодно сил, вони можуть перекинути, наприклад, на правий берег, поки там мости більш-менш працюють, або якимись там понтонами, паромами перекидати потрошку ще туди сил більше. Але від цього потужність цього угруповання не зростає. Навпаки, чим більше там буде сил, тим більше треба ресурсів. Тобто треба буде паливо, треба будуть боєприпаси, які постійно знищуються нашими хаймарсами. І в результаті там буде таке просто стадо без боєприпасів, які без палива, тобто техніка буде стояти, а російські військові будуть просто знищені українською армією.
Чи правильно я зрозуміла, що те, що вони вже там в Росії, ну ми вже останній місяць часто чуємо про те, що там в різних регіонах формуються так звані регіональні батальйони за контрактами, тобто це не матиме якогось такого мега-ефекту для цієї війни?
Це може мати мега-ефект, причому, я сподіваюся, дуже потужний, оскільки це вже пішла така, скажімо так, пішла трошки інша справа. Справа, коли воюють контрактники, в принципі, навіть строковики, але з ними підписують контракт, або якийсь кримінальний елемент, або через ці приватні військові компанії, так звані, тобто спецслужби вербують різноманітних маргіналів. А тут пішла вже дійсно така от штука, хоча це начебто добровольці, але, я думаю, там теж різні способи вигадують. Але це вже зачіпає регіони, тобто є вже поділ на регіони, є поділ на національні республіки, які будуть надавати свої батальйони. Ці батальйони будуть розгромлені в першому ж бою. Тобто всі ці батальйони, насправді, це не військові одиниці. Це просто пропагандистський елемент, спроба зародити добровольчий рух, який, я думаю, що неможливо вже зародити, бо треба було раніше цим займатися, коли по всій Росії йдуть поховання загибших цих російських окупантів, то ну дуже важко проводити таку кампанію і набирати ці батальйони. Окей, вони наберуть батальйони, вони виходять, скоріш за все, вони будуть кидатися на Донбас. От, наприклад, на той же самий Ізюм або на Піски, Авдіївку, тобто саме таке пекло, і там вони будуть згорати. А потім піде фідбек. Піде фідбек, бо сім'ї будуть казати, от відправили наших защитничків, кудись вони зникли, і ніхто нічого не каже, бо там же ще цікава справа, який у них буде статус у цих батальйонів, чи це взагалі просто якісь добровольчі формування сприяння армії і флоту, ДОСААФ і так далі. Тобто там, можливо, і соціального захисту не буде, і ладу не купиш. Тому оці спроби без мобілізації, без законного, бо це все такі на межі закону, я думаю, їх потім будуть або через контракти оформляти, або через якісь контракти з ДОСААФом, я не знаю, як вони будуть це оформлювати, але одна справа через нормальну контрактну службу це все робити, а інша справа через якісь гібридні способи. І мобілізація, введення воєнного стану, вона би розв'язала руки російському керівництву, а з іншого боку росіяни би просто нагнулися і виконували. Тобто йде наказ відправити військомату там 50 тисяч з якогось населеного пункту, візьмуть і відправлять, і не буде ніякого протесту. Ми знаємо, як росіяни вміють погоджуватися з силою. А тут іде таке загравання, тут іде не силовий спосіб, а який гібридний, і тому він може викликати абсолютно протилежний, як ви сказали, мега-ефект. Тобто почнуться в Росії. На фронті ці батальйони мега-ефекту не будуть мати. Зараз трошки інша війна, і це просто м'ясо. Зараз всі ці штурмові загони будуть просто знищені, в тому числі і артилерією.
Ви вже частково згадали Запоріжжя і Кривий Ріг. Буквально вчора британська розвідка у своєму звіті про війну в Україну сказала про те, що російські війська, ймовірно, діють у районах, які прилеглі до Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, і використовують артилерійські підрозділи, які там базуються. І вони це роблять спеціально, тому що вони розуміють, що українські військові будуть дуже обережно відстрілюватися, тому що все таки в епіцентрі цієї війни в Запорізькому напрямку АЕС. Скажіть, будь ласка, а про який взагалі контрнаступ тут може йтися, якщо в епіцентрі АЕС?
У нас контрнаступ трошки в іншому місці планується. Ми ж не говоримо про...
Захочуть звільняти Енергодар, так?
Хто?
Українські військові.
А в нас вже був такий паттерн, у нас вже був приклад Чорнобильської АЕС. Тоді теж здавалося, що нічого неможливо зробити, вони там в лісах радіоактивних вже окопалися і так само розміщували зброю, і боєприпаси буквально біля і укриття 4-го енергоблоку, і взагалі там творили просто ідіотські справи. Але насправді настав такий момент. Я думаю, що найкраще було б для росіян повторити операцію виходу з Київської області, тобто під вогнем українських військ, просто ті, хто зможуть вийти, ті б вийшли. Але через те, що для Путіна другий такий відхід вже це буде просто неможливим, смертельним, я думаю, що все рівно вони звідти вийдуть, тому що насправді це так тільки здається, що Росія зараз грається в бірюльки. Коли почнеться контрнаступ якраз на Херсонському і Береславському напрямку, тобто трошки в іншій стороні від АЕС, і там буде, наприклад, 15-тисячне угруповання попаде в оточення, звісно, росіяни почнуть шантаж з атомною електростанцією, але тоді вже міжнародне співтовариство має більш активно брати участь в цій ситуації. Я думаю, що все воно буде вирішуватися, знову ж таки, актом доброї волі, вони просто звідти зникнуть. Тобто, якщо росіяни почнуть руйнувати АЕС, я не знаю, яка може бути від цього вигода. Я розумію, що вони там все руйнують і так далі, але навіщо тоді ця операція була, якщо вони просто забруднять і знищать цю територію, причому в тому числі там Дніпро і так далі.
Наприклад, чи можлива там якась операція під чужим прапором, як в Оленівці, щоб потім звинуватити українських військових?
Так вони буквально це вчора робили. Вони ж заявили, що це українці обстрілюють.
Так.
І хто цьому вірить? Хто цьому вірить? Вони свої операції, у них операції під чужим прапором настільки тупі і незграбні, що це просто, я не бачив жодної людини, окрім Amnesty International, які можуть вірити росіянам. Тобто, але Amnesty International, мабуть, за гроші це роблять, тому що без грошей повірити в російські операції під чужим прапором неможливо. Це перевіряється. Справа в тому, що там стільки працює розвідки над цим регіоном. Я впевнений, що Сполучені Штати постійно контролюють кожний рух кожного російського солдата. Я вже не кажу про виліт снаряда в районі АЕС. І тому я сподіваюся, що скільки б там тих операцій ідіотських не проводилося, все документується, все це абсолютно чітко буде враховано вже в міжнародному суді по військовим злочинам Росії. Але якщо ми говоримо навіть про Сполучені Штати і процес визнання Росії країною-терористом або спонсором тероризму, то от її дії довкола АЕС, вони просто допомагають тим конгресменам, які є прибічниками цієї ідеї. І я розумію, що адміністрації Байдена дуже важко це зробити, бо це рішення абсолютно негативно повпливає на, наприклад, на європейських союзників, бо неможливо торгувати газом з країною-спонсором тероризму. Це за визначенням неможливо. Всі дії фінансові, комерційні, економічні, будь-які дії політичні з Росією будуть просто заборонені. І до цього, звісно, Європа зараз не готова. В принципі, і окремі галузі, наприклад, авіаційна галузь Сполучених Штатів до цього часу не готова, оскільки там є залежність від титану російського, хоча насправді, наприклад, у України є свої можливості титанові, які могли би заповнити російські засоби, але я думаю, над цим треба буде працювати вже після перемоги.
От буквально напередодні чи два дні тому російське космічне агентство Роскосмос анонсувало на 9 серпня запуск супутника на виконання, нібито це якась угода там у них з Іраном. І я це до чого веду? Вчора за Вашингтон-Пост з посиланням там на західних чиновників у сфері безпеки повідомило, що Росія готується запустити цей супутник на замовлення Ірану, проте перші кілька місяців хоче використати його для спостереження за своїми цілями в Україні. Скажіть, будь ласка, вони можуть це використати, наприклад, для відстеження поставок зброї країнами Заходу? Чи бачите ви в цьому якийсь ризик? Чи їхні супутники нічого не варті?
Ну, звичайно, може, тому що у них зараз абсолютно ахова ситуація з супутниками, у них ахова ситуація з розвідкою, насправді. Вони чому постійно говорять, не знімайте, будь ласка, не знімайте результати обстрілів, тому що для росіян це може бути єдиним способом перевірити ефективність удару і зробити до знищення об'єкту, тобто як працює ця система. Розвідка надає якісь координати, наприклад, агентурна розвідка, оці колаборанти, там зрадники, агентура передають координати, наноситься удар, але так як ракети у них не ефективні, не точні, треба уточнити, куди попала ця ракета. Не завжди у цієї агентури є можливість там знаходитися. І оці фото, відеоматеріали, які з'являються в мережі, російська розвідка дивиться, визначає, куди попали, куди не попали, і потім іде ще один удар. Для них це дуже важливий source of information, тобто джерело інформації. І супутників у них поки що немає для того, щоб повністю, не те, щоб повністю покривати українську територію, а навіть в найважливіших районах. І дійсно вони можуть використовувати іранські можливості, бо у них союзників не залишилося. У них є Іран, КНДР і на цьому все. А далі там Африка, у них супутників нема. Тобто вони будуть використовувати будь-які можливості. І я не знаю точно, які характеристики цього іранського супутника, але у всякому разі, я думаю, що дистанційне зондування Землі, тобто якісь елементи фотографування поверхні вони можуть здійснювати. Знову ж таки, один супутник не вирішить всіх проблем, бо цей супутник матиме якусь періодичність, можливість зняття інформації. Але в будь-якому разі це може розширити можливості Росії, бо у самої Росії зараз ситуація плачевна з розвідувальними супутниками.
І ще одна новина є. Reuters напередодні повідомило про те, що США невдовзі оголосить новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів. І там зазначається, що Україна отримає ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, якщо я правильно вимовляю. І про початок закупівлі цього норвезько-американського комплексу ППО США заявили ще в липні і очікується, що Україна отримає дві батареї. Можете перекласти цю інформацію, яку я процитувала, людям, які не дотичні до війська, але хочеться зрозуміти, що це означає?
Це означає, що нарешті нам почнуть поставляти системи сучасні протиповітряної, протиракетної оборони і можливості Збройних сил України і наших протиповітряних сил ППО зростуть і стануть набагато сучаснішими. Тому що в нас до цих пір є лише радянська техніка. Тобто ми воюємо з зенітно-ракетними комплексами радянського виробництва. Так, вони відремонтовані, вони в боєздатному стані, вони в деяких випадках навіть модернізовані, але все ж таки це техніка заточена на цілі, які існували, наприклад, в 80-х роках 20-го століття. NASAMS, особливо з точки зору софту, з точки зору можливостей визначення сучасних цілей, в тому числі балістичних крилатих ракет, я впевнений, набагато ефективніші і з нашими висококласними спеціалістами, а всі просто в захваті від того, як працює українське ППО, радянськими системами, збиваючи інколи до 90% ракет. Це просто феноменальні результати, насправді. Ми просто думаємо, чому там одна ракета прилетіла, 10 запустили, там одна прилетіла. Це просто феноменально, насправді. І з такими комплексами, як NASAMS, справа піде краще. Потім у нас ще будуть німецькі системи Iris T, SLM, вони дуже схожі на SAMS, тобто вони також, це теж система середньої дальності, створена на основі авіаційних ракет повітря-повітря. Тобто ви взяли авіаційні ракети, які на літаках розташовувалися, зробили їх наземну версію, і за рахунок цього, до речі, набагато дешевше ці системи, ніж ті ж самі Петріоти. Тому що Петріоти нам теж, звісно, потрібні, бо у нас величезна країна. У нас країна, нагадаю, найбільша країна в Європі за територію. Це не Ізраїль, коли нам кажуть, давайте як в Ізраїлі. Можна як в Ізраїлі, але у нас ППО і ПРО має бути, ну, просто трошки іншого гатунку, з системою далекої дальності, середньої, ближньої, об'єктової і так далі.
Дякую вам дуже за розмову. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був на хвилях радіо НВ. У нас далі новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.